Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan intelijensia, kawan-kawan mahasiswa semuanya. Selamat datang di podcast Komporasi. Bersama saya Yuyung Chandra Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan sharing dan diskusi mengenai pentingnya menjadi mahasiswa yang kritis dan responsif. Dengan beberapa studi kasus seperti penyikapan terhadap isu-isu teraktual seperti Palestina dan Israel, dan juga terhadap isu politik keamanan dan pertahanan, yaitu kelompok kriminal bersenjata di Papua. Pada kesempatan ini juga kita akan mengundang narasumber, salah satu narasumber yang mempunyai background di bidang pertahanan keamanan. Beliau juga seorang aktivis tentunya, penulis, akademisi, organisatoris, dan juga seorang pengusaha muda. Saat ini beliau juga tengah menempuh pendidikan master di Universitas Indonesia di bidang ketahanan nasional. Oke, langsung saja saya berikan kesempatan ini kepada Mas Ken Bimo Sultoni untuk menyampaikan isi gagasannya. Silahkan Mas Bimo, monggo.
Apa kabar Mas Bimo?
Alhamdulillah, baik-baik Yung. Wah, ini kayaknya Yung terlalu membesar-besarkan ini.
Masih banyak Mas ini yang gak tercatat ini.
Bisa aja. Ya, jadi terima kasih buat Yuyung, buat Social Control yang udah ngundang saya untuk hadir di podcast perdananya nih. Ini suatu kehormatan banget. Jarang-jarang. Ya, perkenalkan, nama saya Ken Bimo Sultoni, biasa dipanggil Bimo atau kadang Ken. Di sini tadi dijelasin sudah sama Mas Yuyung. Jadi kesibukan saya jadi pengacara, pengangguran banyak acara. Biasa kan aktivis tuh kayak gitu, aktivis. Pengangguran banyak acara. Ya, untuk mengisi rasa pengangguran saya, jadi ya sekalian aja sekolah lagi. Saya ngambil kuliah di kajian ketahanan nasional di Universitas Indonesia, dan juga sekarang sedang ikut terlibat aktif juga di HMI, kebetulan untuk mengisi rasa aktivisme supaya nggak kendor. Perlulah, kita harus ikut terlibat, ya mungkin ya sedikit berperan lah. Nah, ini diamanahi di Departemen Bidang Hankam atau Pertahanan dan Keamanan PBHMI.
Pejabat PB ini.
Waduh, pejabat PB. Nggak digaji juga ini pejabat. Ya, okay. Di sini di dalam kesempatan kali ini saya dikasih waktu sama Mas Yuyung dari Social Control Co ini untuk sharing terkait sikap mahasiswa melihat situasi yang terjadi saat ini, supaya tetap bisa menjadi mahasiswa yang kritis dan juga responsif. Kenapa harus kritis dan juga responsif? Karena banyak sekali mahasiswa di luar sana yang kritis sekali. Dia dalam mengkaji suatu isu itu sangat detail, sangat tajam. Tapi sedikit banyak orang mahasiswa yang ingin ikut terlibat atau dalam hal ini responsif dalam menindaklanjuti suatu permasalahan. Nah, makanya dalam topik kali ini dari Social Control Co mengajak saya untuk mencoba membahas terkait sikap kritis dan responsif mahasiswa, khususnya melihat fenomena masalah sosial yang terjadi saat ini. Ya, seperti yang kita ketahui, di tahun-tahun 2020-2021 ini menjadi salah satu tahun-tahun yang cukup berat ya untuk Indonesia. Mulai dari pandemi, terus konflik sosial, kemiskinan, konflik politik, resesi, dan sampai konflik internasional seperti yang terjadi saat ini, yang baru saja terjadi, yaitu konflik antara Israel dan Palestina. Di konflik internal sendiri kita juga paham, baru-baru ini kita terdapat banyak runtutan kejadian teror yang cukup kita tayangkan mengapa harus terjadi seperti ini. Mulai dari gerakan bom bunuh diri di Makassar, sampai gerakan separatis di Papua. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengulas. Nah, pertama, gimana sih mahasiswa ini dalam melihat fenomena permasalahan sosial yang terjadi seperti itu? Terlalu banyak yang kita lihat. Saking banyaknya kita juga jadi malas untuk mengkaji itu lebih dalam, karena sampai-sampai kita melihatnya itu jadi sedikit skeptis sendiri. Nah, sebenarnya hal-hal seperti itu, sikap seperti itu yang malah membuat situasi makin kalau menurut saya makin tidak menguntungkan bagi dirinya sendiri dan khususnya negara ini, karena ya sejatinya juga Indonesia sendiri kan sekarang momennya itu adalah momen-momen generasi milenial, tahun-tahunnya generasi milenial, dan di saat generasi ini yang diharuskan bisa bersikap lebih tajam, respon dan bersikap, malah tidak melakukan hal yang diharapkan. Nah, itu kan menjadi salah satu kelemahan tersendiri. Nah, jadi sekarang bagaimana, kembali lagi ke pertanyaan semula, bagaimana caranya supaya mahasiswa itu bisa bersikap tetap kritis dan responsif pastinya. Nah, kalau misalkan saya diajarkan dari dosen-dosen saya, kebetulan di masa pengangguran saya itu saya berguru ke beberapa dosen. Nah, dia bilang untuk menyelesaikan suatu masalah harus berpikir secara struktur dan sistematis. Ya, bagus-bagus kalau misalkan kita bisa analisis permasalahannya seperti apa. Bisa lewat analisis yang paling sederhana, analisis SWOT. Nah, untuk bisa bersikap kritis, kita harus bisa menangkap apa sih yang terjadi di lingkungan kita. Itu dulu kuncinya di situ. Jadi untuk bisa bersikap kritis, kita harus bisa menangkap fenomena sosial yang terjadi di lingkungan kita dan kita pertanyakan, kok bisa seperti itu? Karena balik lagi, kalau misalkan caranya Socrates itu untuk mencari suatu kebenaran ataupun suatu jawaban, itu dimulai dari pertanyaan. Nah, disitulah awal dari sikap kritis itu sendiri. Jadi dimulai dari pertanyaan, apa sih? Siapa sih? Kenapa? Terus bagaimana? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang seperti itulah yang harus muncul terlebih dahulu. agar mahasiswa khususnya sekarang ya di saat pandemi ini seperti apa ya, seperti meluluh lantakan sikap kritis banyak mahasiswa seperti itu. Jadi harus ada muncul pertanyaan-pertanyaan dari benak pikirannya teman-teman mahasiswa, sehingga setelahnya masuk dalam tahapan pencarian. Pencarian ini bisa mulai dari pencarian data, pencarian informasi terkait kok bisa seperti ini, kok bisa sih ada isu konflik terorisme di Indonesia, kok bisa sih ada muncul isu separatisme, kok bisa sih ada muncul isu korupsi, resesi dan lain-lain, dan bagaimana caranya untuk menyelesaikan. Nah, dimulai di situ. Setelah muncul pertanyaan-pertanyaan, muncullah untuk sesi yang namanya sesi pencarian. Sesi pencarian itu meliputi sesi pencarian studi kasus, sesi pencarian jawaban-jawaban, bisa melalui literatur, literatur seperti buku ataupun literatur digital yang ada di dunia maya. Banyak sekali. Nah, untuk itu mahasiswa harus bisa peka. Harus bisa peka, pertama itu. Mereka harus mau teredukasi secara secara literasi. Makanya mau enggak mau urgensi membaca, mendengarkan dan mengamati itu menjadi salah satu hal yang paling utama untuk menjadi mahasiswa yang kritis. Karena dapat dari mana kita bisa menjadi kritis kalau misalnya kita tidak punya landasan yang tepat, kita tidak punya alasan yang logis untuk membenarkan sikap-sikap kekritisan kita seperti itu. Nah, setelahnya kalau misalkan kita sudah mencapai tahapan pencaharian itu, pencarian data, informasi, sumber, dan lain-lain, muncullah apa yang disebut dengan enlightenment atau pencerdasan. Nah, dalam pencerdasan, dalam sesi pencerdasan atau enlightenment yang paling mendasar adalah orientasi untuk menjalankan aksi, gagasan, dan ide pencerdasan itu sendiri. Seperti kita ketahui, kalau misalkan saja renaissance yang dimulai dari barat itu hanya sekedar gagasan, hanya sekedar pertanyaan-pertanyaan dan jawaban tanpa adanya aksi, respon, itu bisa dibilang hanya sebuah agenda cerdasan semu, agenda pencerdasan semu. Ya, tidak benar-benar bisa berdampak. Ya, karena yang diuntungkan hanya orang-orang para pemikir itu saja. Bagaimana dengan masyarakat awam yang bukan, yang dalam hal ini dan topik kita ini, yang bukan mahasiswa? Nah, seperti itu. Nah, sebagai seorang mahasiswa menurut saya, dan saya sendiri ya dalam hal ini, jadi setelah kita paham apa yang dengan kita sebut dengan sikap kritis itu, kita akan beranjak pada pencerdasan, awareness, kesadaran bahwa banyak problem sosial yang ada di sekitar kita yang kalau misalkan kita diamkan saja itu tidak akan ada perubahan. Dan oleh karenanya muncullah apa yang disebutkan sikap response atau responsivity itu sendiri. Muncul tindakan-tindakan. Nah, pandemi COVID-19 ini mayoritas melemahkan sisi responsif itu dari kalangan teman-teman mahasiswa. Karena apa? Banyak yang beralasan, wah ini nggak bisa ketemu langsung dengan masyarakat, nggak bisa melihat langsung fenomena sosial yang ada, nggak bisa berhadapan langsung dengan masalah-masalah yang ada. Nah, dalam hal ini sikap respons kita itu sedang diuji. Seharusnya mahasiswa dalam sesi yang bisa dibilang sangat krisis ini harusnya bisa lebih kreatif, mencari jawaban-jawaban. Dahulu angkatan tua mahasiswa kita, para mahasiswa reformasi ataupun angkatan G itu berjuang secara fisik, dia nggak cuma sekedar gagasan, tapi dia sampai demo, aksi besar-besaran. Dan beberapa tahun yang lalu kita pun juga merasakan, tapi sekarang semuanya seperti serba dibatasi. Tapi hal itu bukan menjadi alasan sebenarnya. Karena apa? Karena mahasiswa ini, mereka adalah golongan muda. Golongan muda itu terkenal dengan ide-ide kreatif dan inovatif. Berbeda dengan golongan tua, orang-orang tua yang sudah sadar dengan kebutuhan ataupun hal-hal yang sifatnya pragmatis. Berbeda dengan mahasiswa yang selalu dan satu-satunya mungkin yang menjadi satu-satunya membuat beda dengan masyarakat umum pada dasarnya, yaitu idealisme. Itulah yang menjadi rotor penggerak untuk bisa tetap bergerak, tetap berpikir kreatif dan inovatif, berpikir bagaimana bisa membuat suatu lingkup sosial yang ideal. Nah, bagaimana bergerak di era serba krisis yang kita alami saat ini, kita tidak bisa melakukan apapun. Banyak hal, dan itu sudah dicontohkan oleh beberapa orang yang salah satunya punya titel sebagai influencer ya, influencer ataupun apa. Kita nggak tahu kepentingan dibaliknya apa. Tapi yang pasti kita sadar kalau misalkan mereka juga berdampak dengan caranya, melalui kanal-kanal media, terutama media. Media saat ini seakan menjadi salah satu senjata utama oleh para kalangan, banyak kalangan, nggak cuma para aktivis, tapi khususnya para ya influencer ini, untuk menggiring opini publik. Dan seharusnya mahasiswa tidak bisa jangan sampai kalah, jangan sampai ketinggalan. Dia harus bisa ikut. Nah, salah satunya yang dilakukan oleh Mas Yung dan teman-teman social control ini, kita harus apresiasi. Kita harus apresiasi teman-teman dari social control mencoba melihat dan mencoba untuk meresponnya seperti itu. Nah, dengan cara membuat konten-konten seperti ini, konten-konten kita bisa berdiskusi dengan satu sama lain, kita bisa sharing, kita bisa berargumen, mau bisa hingga berdebat, hingga menyelesaikan, kita mendapatkan apalah ya sekiranya yang kita butuhkan. Nah, dari situ itu diperlukan sekali saat ini. Jadi kanal-kanal media yang ada sekarang haruslah berorientasi pada suatu gerakan sosial seperti itu. Jadi media-media yang ada saat ini udah berevolusi perannya. Dia nggak hanya sekedar sebagai pembawa pesan, tapi sebagai penggagas gerakan sosial yang nyata. Sekarang kita lihat kasus-kasus yang terjadi di dunia nasional, misalkan ya di kalangan internal kita, kasus KKB Papua, bagaimana kita meresponnya, ataupun kasus yang baru-baru ini terjadi, konflik Israel-Palestina yang mendapatkan atensi banyak publik. Nah, gimana peran mahasiswa? Nah, di sini kita harus bisa melihat ini sebagai suatu fenomena sosial yang tadi. Kita harus bisa berpikir kritis. Kok bisa sih terjadi seperti ini? Kok bisa sih kasus Papua itu bisa terjadi seperti ini? Apakah ini benar-benar keinginan masyarakat Papua secara umum, atau hanya segelintir orang, atau ini hanya bahan-bahan politik saja? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu harus timbul di kalangan mahasiswa, sehingga nantinya mereka pun bisa mengerti bahwa sejatinya permasalahan yang ada ini itu belum tentu yang sering kita dengar itu seperti itu nyatanya. belum tentu juga. Makanya kebenaran itu harus dicari, tidak bisa hanya sekedar diterima. Seperti itu. Sama halnya dengan konflik Israel Palestina. Seperti kita ketahui, cukup kompleks kita melihat konflik Israel Palestina. Tapi masyarakat Indonesia bisa begitu sangat aware sekali. Berbeda dengan melihat kita bandingkan dengan contohnya kasus AKB separatis Papua dan bisa berbeda sekali sikap. Nah, di sini kita juga harus bisa kritis. Kok bisa berbeda seperti itu? Apakah ada banyak pihak yang berpendapat, oh ini gara-gara mayoritas orang Indonesia, orang Islam. Nah, sementara di Papua tidak demikian. Ataupun ada beberapa yang berpendapat kalau misalkan ini tidak ada kepentingannya dengan Indonesia. Kalau misalkan mahasiswa itu bisa melalui kajian-kajian secara komprehensif ya, lewat banyak literatur, dia akan dijawabkan bahwa sebenarnya dalam permasalahan yang ada itu ada motif di baliknya. Dan di sini kalau misalkan kita bahas akan sedikit kontroversial karena banyak hal yang bisa diungkap dan itu tidak sesuai dengan banyak opini-opini publik. Jadi dalam hal ini saya hanya akan mengkaji secara mendasar saja. Seperti itu. Contoh-contoh kasus ini. Kasus Israel Palestina misalkan. Kasus Israel Palestina menjadi momen tersendiri bagi banyak pihak, khususnya kaum muslim, untuk bisa bersatu. Banyak pihak yang kadang berpikiran kalau misalkan mengapa kita harus aware terhadap Palestina di saat masyarakat kita masih kesusahan ataupun masyarakat Papua masih kesusahan. Untuk pihak-pihak yang pro terhadap kasus Israel Palestina, mereka akan beranggapan bahwa alasan-alasan teologis menjadi dasar utama pendirian mereka. Tapi untuk golongan-golongan yang lebih rasional dan lintas teologi, lintas agama, berpendapat bahwa urgensi keamanan nasional itu jauh lebih penting sebenarnya. Tapi di sini kita juga harus bisa sebagai seorang mahasiswa mengkajinya secara struktural. Seperti apa sih permasalahan yang ada itu? Di bagian kasus Israel Palestina, coba kita kaji. Kita lihat bahwa masyarakat Islam kita bersatu. Masyarakat Islam kita menjadi pendorong bagi beberapa negara lain, seperti negara-negara yang mayoritas Islam ya, kayak misalkan Malaysia, Brunei, mereka ikut terdorong juga. Nah, di sini kita dapat mengambil nilai positifnya adalah solidaritas itu sendiri. Dan saya sebagai seorang kader himpunan mahasiswa Islam melihatnya sebagai sesuatu yang positif pastinya. Akan tetapi hal-hal positif itu harus kita lingkupi dan kita balut dengan sikap kajian kritis. Karena kebaikan yang tidak terstruktur itu akan kalah dengan kejahatan yang terorganisir. Itu salah satu kutipan saya dari tokoh muslim yang saya sangat kagum. Jadi sama halnya dengan itu, sikap soliditas kita terhadap Palestina itu akan kalah apabila hanya sekedar meliputi rasa-rasa sentimental dan emosional. Jadi seharusnya ada upaya yang terorganisir secara baik dan terstruktur bagaimana bisa kita mensupport saudara-saudara kita yang sama muslim ini di sana. Begitu pula dengan kasus Papua. Kasus Papua itu kita juga harus aware karena kita itu adalah saudara sesama bangsa gitu. kita sebagai seorang warga negara Indonesia yang sama, sejatinya harus aware terhadap apa sih yang terjadi di Papua itu juga. Mengapa orang-orang itu bertekad penuh untuk melaksanakan atau melancarkan gerakan-gerakan perlawanan seperti KKB ini, yang pada akhirnya ternyata malah kita lihat menjurus pada tindakan-tindakan secara sporadis. Hal itu tidak bisa dibenarkan apapun alasannya dalam sisi kemanusiaan, apapun alasannya, bahkan kemerdekaan itu sendiri dengan cara membunuh orang-orang yang tidak bersalah atau apapun, sama halnya dengan Palestina, Israel. Nah, seorang mahasiswa yang kritis haruslah bisa melihat itu sebagai suatu problematika. Jangan hanya menganggap kalau misalkan itu itu biasa, itu kan masalah Papua ini udah dari lama. Jangan seperti itu. Karena kalau misalkan seperti itu responnya, ya jawabannya juga berakhir seperti itu. Kita harus berorientasi pada pertanyaan lanjutan, bagaimana untuk mengatasi permasalahan ini. Nah, itulah yang disebut dengan sikap respon, sikap tindak lanjut. Permasalahan Papua menjadi salah satu permasalahan yang cukup kompleks. Kita tidak bisa memahami Papua dari satu potongan. Kita tidak bisa melihat Papua hanya sekedar menuntut kebebasan. Mengapa demikian? Bisa jadi banyak juga beberapa kelompok yang tidak terakomodir kepentingannya. Baik itu dari segi kesejahteraan sosial, pendidikan, hajat hidup, ekonomi, kesehatan, apapun lain. Karena merujuk pada data yang saya dapat, saya sadur dari salah satu lembaga riset cukup detail di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu Lab 45. Permasalahan KKB Papua ini menjadi di laporan terakhir yang saya dapat ya, di bulan April. Permasalahan KKB Papua itu menempati peringkat kedua. Saking urgennya untuk dibahas, untuk situasi sekarang itu menempati peringkat kedua. Karena apa? Karena realitasnya permasalahan itu tetap muncul gitu. Dan sebagai seorang mahasiswa, ya kita harus peka permasalahan itu muncul karena apa. Seperti itu. Jadi pencarian-pencarian tentang jawaban akan pertanyaan-pertanyaan itu, itulah yang saya coba dorong para mahasiswa. Bisa tidak teman-teman ini mencoba untuk mencari jawaban-jawaban itu dan merekamnya dalam suatu produk intelektualitas, baik itu berupa podcast, video, ataupun infografis, ataupun tulisan. Bisa tidak? Karena fungsi seorang intelektual adalah menghasilkan produk intelektual. Seperti itu. Ya, seperti itu Mas Yuyung.
Oke. Berdaging menurut saya. Penuh dengan apa ya? Mungkin bagi teman-teman mahasiswa yang selama ini mungkin belum terlalu banyak terlibat di kajian-kajian strategis di kampus atau seperti apa, mungkin karena dampak pandemi dan sebagainya, mungkin bisa banyak mengambil insight baru dari apa yang disampaikan Mas Bimo tadi gitu. Mulai dari cara-cara yang kita bisa tempuh gitu untuk menjadi sebenarnya gimana sih cara mahasiswa itu untuk bersikap, apakah mengikuti arus klik atau punya idealisme sendiri gitu. bagaimana mahasiswa itu punya kedudukan tersendiri di masyarakat sebagai sebuah entitas yang kritis dan responsif, tetapi berdasarkan pemikiran-pemikiran yang sistematis dan analitik, seperti itu Mas ya?
Iya. Yeah.
Jadi dari menangkap sebuah fenomena, terus yang itu berbasis sama dengan kepekaan, terus mulai dari situ kita bisa terus bertanya gitu tentang sebuah isu atau fenomena sebenarnya seperti apa sih, supaya kita tidak terjebak ataupun, menurut saya ada terminologi baru kalau saya bisa ini, clickbait society. Jadi kayak orang terlalu apa ya, mungkin nggak bisa menganalisis secara mendalam dan sebagainya, terus mereka terjebak di pemberitaan mainstream yang mungkin itu hanya sebuah yang terkadang tidak selalu benar seperti itu. Jadi pencarian data dan yang berbasis literatur itu sangat penting di sini gitu.
Yeah, karena benar.
Mahasiswa ini kalau tidak teredukasi dengan literasi ya mungkin sama dengan anggota masyarakat yang lain seperti itu. Jadi kita harus memang mau nggak mau ya membaca itu adalah kunci gitu, seperti yang tadi Mas Bimo sampaikan. Dan ketika itu semua sudah kita lakukan, insya Allah ini akan memberikan sebuah pencerdasan. Jadi enlightenment ini akan membawa kita, tentunya ini sangat penting untuk melakukan sebuah aksi nyata sebenarnya dari gagasan-gagasan yang kita kontemplasikan. Dan itu sebenarnya untuk ini juga ya Mas, kayak membentuk apa ya, kesadaran gitu bagi mahasiswa.
Iya, benar. Benar.
Karena mahasiswa sendiri kan sebenarnya kan kayak kayak kita dididik dan kita dibentuk di kampus gitu sebagai golongan muda yang seharinya itu kreatif dan inovatif sebenarnya kan, yang memiliki idealisme, terus kita mempunyai banyak peran, dan salah satunya seperti sama dari podcast ini, social control seperti itu. Jadi idealisme itu harusnya menjadi rotor penggerak. Jadi itu menjadi kayak bahan bakar kita sebagai mahasiswa untuk terus melakukan proses-proses kreatif dan inovatif dalam berbagai macam hal, salah satunya dengan berpikir kritis ini. Dan kita bisa memanfaatkan banyak channel atau media untuk bisa share tentang entah itu gagasan, pemikiran, ataupun opini, pendapat, dan segala macam hal yang berbasis pada analisis. Dan kita bisa menjadi penyeimbang ataupun menjadi alternatif lain dari mungkin kalau sekarang bisa dibilang para influencer yang kita tidak tahu backgroundnya seperti apa, apakah mereka sebenarnya punya idealisme sendiri atau memang ada agenda setting di belakangnya. Kita bisa menjadi sebuah influencer alternatif atau media alternatif, menjadi penggagas gerakan-gerakan yang sifat nyata seperti itu.
Iya.
Ini itu Mas Imo. Mungkin ada tambahan dari Mas Imo ini.
Wah, sudah ditambahkan tadi sama Mas Yung dari social control ini. Sangat komprehensif sekali lah ya.
Ya, jadi mungkin nanti teman-teman gak ingin merasa ya, ini pembahasannya kok cepat banget gitu. Mungkin bisa ngikutin kita di podcast-podcast yang selanjutnya, di selanjutnya mengikuti channel Telegram kita. Nanti kita bakalan banyak share literasi ataupun yang bisa teman-teman pelajari seperti itu. Nanti juga teman-teman bisa berkontribusi lah di situ. Kita diskusi bareng dan sebagainya. Di sesi pertama ini atau episode pertama ini mungkin cukup segitu. Kita terima kasih ke Mas Bimo. Terima kasih Mas Bimo.
Ya. Ya, terima kasih ya. Ya, sama-sama Mas Bimo.
Nanti di lain kesempatan kita bakal melibatkan Mas Bimo lagi karena ini masih banyak nih yang perlu digali dari Mas Bimo.
Waduh.
Ya mungkin sampai sini dulu karena ini udah 30 menitan. Bisa dilanjutkan di podcast yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.